përshkruar si shtetas rus i lidhur me Ministrinë e Jashtme Ruse dhe shkurtimisht ishte përshkruar si lidhja me MJ të Rusisë. Derisa emri këtij individi nuk është dhënë, detajet e kontakteve të tij me Papadopoulosin duket se sinjalizojnë se ky person ishte Ivan Timofejev, drejtori i programeve në Këshillin për Politikën Ndërkombëtare Ruse, që është instituti mbështetur nga qeveria Rusisë. Se Papadopoulos kishte kontakte me këtë person është ditur gjërësisht prej gushtit, kur e përditshmja Washington Post ka raportuar për përmbajtjen e emailave ndërmjet dy personave, ku ishte diskutuar për mundësinë e vizitës së Donald Trumpit në Moskë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, pas disa hetimeve të bëra, thotë se në bazë të rezultatit të hetimit preliminar, nuk ka gjetur prova të mjaftueshme për ekzistimin e veprës penale për krime lufte, ndaj ministrit të buqësisë Sinena Derikalo, por siç është thënë, keqtrajtimet e disa qytetarëve gjatë luftës në Kosovë. Ministri Rikalu, si pas deklaratave të disa qytetareve të lagjes Dardania të Prishtinës, të publikuara në mediat lokale, akuzohej për sjelljet e ti abuzuese ndaj fqinjeve gjatë periudhës së vitit 1999. Ai si pas këtyre banorëve ishte përfshirë në disa raste të keqtrajtimeve ndaj qytetareve të Prishtinës. Më herët, ministri i buqësisë Rikalu i kishte hedhur poshtë akuzat duke quajtur ato fushata të rrejshme. Presidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar verifikimin ekstrem të migrantëve pasi policia e ka arrestuar një shtetas nga Uzbekistani si të dyshuar për atë që ajo e vlerëson si sulm terrorist, nga i cili dje u vran 8 veta në qytetin e New Yorkut. Ky ishte sulmi i parë i tillë në New York prej 11 shtatorit të vitit 2001 dhe hera e parë që në Shtetet e Bashkuara është ndërmarrë një sulm i tillë me makinë, i ngjashëm me ato që ka ndodhur në Evropë. Po sa e kam urdhëruar Departamentin e Sigurisë për të shtuar programin e verifikimit ekstrem. Duke qenë korrekt politikisht është mirë, por jo për këtë, ka shkruar presidenti Trump në rrjetin Twitter, pasi më parë tha se sulmi ishte kryer nga një person shumë i sëmurë dhe i çmendur. Policia e New Yorkut tha se i dyshuari, të cilin policia kishte qelluar dhe arrestuar në vendin e ngjarjes, e kishte shfrytzuar një kamion të vogël të huazuar për t'i goditur këmbësorët dhe ciklistët në një rrugicë afër vendit, ku dikur qëndronte qendra botërore e tregtisë. Një serbi Bosnjës është arrestuar i dyshuar për vjedhjen e kopjes origjinale të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me të cilën është arritur paqja në Bosnjë-Hercegovinë. Personi Željko Kuntoš ishte arrestuar dje dhe është marrë në pyetje, ka thënë sot prokuroria Dragica Tojagić. Pajtueshmëria e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara e njohur me emrin Marrëveshja e Daytonit ishte arritur në një bazë ushtarake ajrore në Dayton të Ohios në nëntor të vitit 1995 nga presidentët e Bosnjës, Serbisë dhe Kroacisë, që ishin tripalet e përfshira në konfliktin në Bosnjë-Hercegovinë. Në këtë konflikt ishin vrarë më se 100.000 njerëz. Nuk është e qartë se si Kuntoš e kishte vjedhur këtë dokument. Ai ka fshehur atë në shtëpinë e tij në Pale, ku ne e kemi gjetur gjatë bastisjes. Pale është një lagje Sarajeve, se cila ka shërbyer si seli udhëheqës së serbëve të Bosnjës gjatë konfliktit në periudhën 1992-95. Sipas mediave lokale, Kuntoš kishte punuar si vozitës dhe truproj e një ish kryetari të parlamentit në Republikën Serbe të Bosnjë-Hercegovinës. Aktualisht, ai ishte përpjek kur ta shesë këtë dokument për 59.000 dolar amerikan, ka raportuar mediat lokale. Një gjykatë në Spanjë e ka ftuar liderin e përmbysur të Katalonjës, Carles Puigdemont, dhe 13 antarë të qeverisë së tij të shkarkuar për të dëshmuar. Gjykata kombëtare e Spanjës në Madrid ka njoftuar dje se 14 vetë janë ftuar të dëshmojnë nesër dhe pasnesër, derisa gjykata e fillon procesin e akuzave kundër tyre lidhur me rebelim, nxitje për revoltë dhe keqpërdorim të fondeve publike. Puigdemont dje udhëtoi për në Bruksel pasi javën e kaluar presidenti rajonal e shpalli pavarësinë. Duke folur në Bruksel, ai nuk e ka qartësuar se sa gjatë do të qëndroj atje, por tha se do të kthehet atëherë kur t'i jepen garantime nga qeveria spanjolle. Ai po ashtu theksoi se do t'i pranoj rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme në muajin dhjetor, të cilat janë caktuar nga qeveria qendrore e Spanjës, pasi ajo përkohësisht e ka pezulluar autonominë e rajonit dhe i ka shkarkuar zyrtarët lokal. Nga një sulm ajror i koalicionit ushtarak të udhëhequr nga Arabia Saudite, janë vrarë së paku 26 vet në një hotel dhe treg të afërt në provincën veriore Sadah në Jemen, kanë thënë punëtorët shëndetësor dhe dëshmitarët. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite i kanë ndërmarrë mira sulme ajrore kundër kryengritësve të armatosur Huthi, të cilët kanë filluar nga provinca Sadah në kuvi me Arabinë Saudite dhe tash e kontrollojnë pjesën më të madhe të Jemenit. Nga ky konflikt janë vrarë së paku 10.000 njerëz dhe është shkaktuar krizë humanitare. Arabia Saudite dhe aleatet e saj, që kanë marrë ndihmë logjistike dhe inteligjencë nga Shtetet e Bashkuara për fushatën e vetë sulmeve ajrore, i akuzojnë pjesëtarët e popullatës Huthi se po e ndihmojnë Iranin, që është armiku kryesor i Arabisë Saudite. Senatorët e Shteteve të Bashkuara e kanë kritikuar ashpër rrjetin Facebook dhe kompanitë të tjera të mediave sociale se kanë dështuar ti parandalojnë keq përdorimet e dyshuara të rrjeteve të tyre nga operatistët rusë gjatë zgjedhjeve presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Përse Facebookut i janë dashur 11 muaj për të lëvizur dhe për të na ndihmuar për të kuptuar gjërsinë e këtij problemi, ka pyetur senatori demokrat Chris Cons. Zoti Konc i është referuar zbulimit të Facebookut para dëgjimit se afrogjysma e votuesve amerikan ndoshta kanë mundur të shohin shpalljet përqarëse politike të sponsorizuara nga rusët dhe postimet në rrjetet e tyre gjatë muajve para zgjedhjeve, dhan bloku në lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjoka ju përshëndes nga Praga, deri në emisionin e radhës, miru dëgjofshim.